Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izraelska veleposlanica v Sloveniji ocenjuje, da poteze naše vlade nagrajujejo teroristično gibanje Hamas.
Čemažarji po romskem napadu za zdaj razočarani nad sodnimi mlini.
NSI zaradi razpisa za helikopterje zahteva sklic nadzorne komisije. SDS poziva k razveljavitvi.
Se bosta Trump in Putin sestala že prihodnji teden? Bela hiša zahteva prisotnost Zelenskega. Kremelj to zavrača.
36. Mladi fest v Medžugorju vabi mlade, da naj postanejo živa sprememba v svetu.
Luka Dončić, cilj Slovenije na evropskem košarkarskem prvenstvu je medalja.
Vreme, poletje je nazaj, jasno bo in vse topleje.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Slovenska vlada je prepovedala uvoz blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Ukrep, ki vključuje tudi prepoved izogibanja prepovedi uvoza, je simboličen, a po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon izjemno pomemben in kaže na načelno držo Slovenije. Slovenija je lani z teh območij uvozila le avokado v vrednosti 30 tisoč evrov, večji del izvoza pa so predstavljali medicinski izdelki. Prepoved sicer ne bo imela večjega gospodarskega učinka, vendar pomeni nadaljevanje političnega pritiska Slovenije na Izrael zaradi razmer v Gazi. Za komentar potez slovenske vlade smo prosili izraelsko veleposlanico v Sloveniji, Ruth Cohen Dar. Dejala je, da slovenska vlada s temi dejanji nagrajuje teroristično gibanje Hamas. Več Alen Salihovič.
Spomnimo, da je Slovenija pred dnevi kot prva evropska država z določenimi izjemami prepovedala tudi trgovanje z orožjem z Izraelom ter razglasila dva izraelska ministra za nezaželeni osebi. Palestino je priznala junija letos. Veleposlanica Cohen Dar je bila v pogovoru za naš radio jasna.
Recognition of the Palestinian state does not mean
Priznanje palestinske države ne pomeni, da ta dejansko obstaja. Trenutno v Gazi vlada teroristična organizacija, ki zatira svoje lastno ljudstvo. V Ramali pa neke vrste mehanizem, palestinska oblast, ki že 19 let ni izvedla volitev z raznimi izgovori in krivdo, ki jo vedno pripisujejo Izraelu. To je zelo enostavno, za vse težave kriviti Izrael. Trenutno ne vidimo možnosti za kakršnokoli ureditev v smeri rešitve dveh držav. Najprej je nujno stabilizirati regijo. Priznanje palestinske države palestincem ne pomaga. Nasprotno, pomeni nagrado za Hamas za njihove grozote. Sporočilo, ki ga to daje, je, če ubijete jude, izraelce, če počnete grozote, počakajte malo in svet vas bo nagradil. To je točno pomen tega koraka. Glede sankcij, ki jih je uvedla Slovenija proti Izraelu, pa dodala.
From the beginning of the war, the government of Slovenia has shown a very biased, very one-sided.
Od začetka vojne je slovenska vlada pokazala zelo pristransko, zelo enostransko politiko in odnos do situacije. S temi dejanji pravzaprav znova nagrajuje Hamas. Zakaj? Zato, kar je naredil in kar povzroča. Razmere v Gazi niso dobre, na nekaterih mestih so zelo slabe. Toda moramo se zavedati, kdo je za to odgovoren. Odgovornost nosi Hamas. Najprej za začetek grozljivega pokola 7. oktobra, nato pa za zatiranje lastnega prebivalstva. Vsaka humanitarna pomoč, ki je od začetka vojne prišla v Gazo, Izrael ni omejeval količine. Na začetku jo je Hamas pokradel in jo kasneje prodajal nazaj ljudem. Slišali smo, da je bila cena vreče moke 1500 šeklov, okoli 400 evrov. To ni majhen znesek. S tem se je Hamas ohranil skozi mesece vojne in to je na koncu plačalo palestinsko ljudstvo. Še vedno delamo vse, kar lahko, da omogočimo vstop humanitarne pomoči. Tovornjaki vsak dan vstopajo v Gazo. Pomoč se spušča tudi s padali. Povezali smo električni vod s postajo za razsoljevanje vode na jugu Gaze, ki zagotavlja pitno vodo skoraj milijonu ljudi. Torej, negativni ukrepi ne pomagajo prebivalcem Gaze. Pozitivnih korakov strani slovenske vlade za pomoč palestincem nismo videli. Je v pogovoru za Radio Ognjišče povedala izraelska veleposlanica v Sloveniji Ruth Cohen Dar.
Potem, ko smo poročali o napadu Romov na ljubljanskega kmeta Antona Čemažarja, ki je utrpel hude poškodbe in je to privedlo do protesta zaradi romskega nasilja, je stekla preiskava. In prišlo je tudi do prve sodne odločitve. A družina Čemažarjevih je razočarana. Prispevek Tanje Dominko.
Okrožno tožilstvo v Ljubljani je za BB voznika pretepačev, ki so Antonu Čemažarju povzročili hudo telesno poškodbo, zahtevalo uvedbo sodne preiskave, ker je po oceni tožilstva podan utemeljen sum kaznivega dejanja sostorilstva. Torej, da je BB s tem, da je nasilneže pripeljal do kmeta in nato z njimi pobegnil, odločilno prispeval k izvršitvi kaznivega dejanja. A okrožno sodišče v Ljubljani je zahtevo za preiskavo zavrnilo, čež da se osumljeni ni zavedal, kaj se dogaja, saj da je storilce zgolj peljal na ribolov. Sin pretepenega, Filip Čemažar, ob tem pravi.
Meni je zelo to absurdno, čudno, kako to sodišče verjame so storilcu potencialnemu, ki govori kar ene nebuloze, se je tam obrazložiti piše, da je da so oni šli z ribolova, ne? Na ribolov se, kakor jaz vem, hod zjutri. In tudi tista pot, po kateri so se oni peljali, tista pot ne vodi nikamor. To je samo poljska pot, ki se zaključuje v gozdu. Potem pa tudi, kaj so imeli solzivc v avtu, zakaj so ga imeli, če so bili na ribolovu.
V obrazložitvi zavrnitvenega sklepa za preiskavo je predsednica senata izpostavila, da se za sostorilca šteje le oseba, ki se je zavedala, da skupaj z drugimi sodeluje pri storitvi kaznivega dejanja in je štela to kaznivo dejanje za svoje. Ampak osumljenemu se očita le, da je vozil avto in iz njega v času storitve kaznivega dejanja ni izstopil. Po trditvah enega izmed drugih storilcev so se namreč zgolj peljali z ribolova domov v Roje, sam pa da je avto kupil prav z namenom, da bi se z njim vozil lovit ribe.
Ja, bistveno je to, da jih je on pripeljal, še bolje pa to človek, moj oče je bil skoraj nezavesten dol in so ga pustili tam. A to je normalno, da človeka, ki je pretepen, da pač se odpelaš, ker nisi kao nač videl, čeprav si storilce kaj pripeljal. Ne? To je nerazumljivo.
Kako zdaj naprej? Kaj pričakujejo od sodnih postopkov?
Stvar je bila medijsko toliko odmevna, da je policija mogla narediti svoje. Zdaj, v nasprotnem primeru ne vem, kako bi bilo, ampak lahko rečem, da kriminalisti in policisti so pravili svoje delo, tako kot se od njih pričakuje. Ampak tožilstvo oziroma sodišča pa je odločil, kakor odločijo. Druga stvar pa je, sodnik v tem primeru je bil nekdo, jaz priimka se ne spomnim, ki so ga v domovini že obravnavali kot problematičnega sodnika.
In kako se počuti oče ob vsem tem? Kakšno je njegovo zdravje?
Zdravje je v redu, obraz se mu nekako celi, je v delovnem pogonu, ampak ta pošta, ki je v ponedeljek, pa se mi zdi, da ga je kar malo, je rekel, da mora Slovenija vedeti.
Filip Čemažar v pogovoru za naš radio še pove, da čuti podporo okolice. Hkrati pa pričakuje tudi dolgoročno rešitev situacije.
Ker tudi leta 2006, ko so jih iz Ambrusa Strojanove pripeljali sem, ne, je bila to začasna rešitev. Začasna rešitev, ki ni bilo točno napisan, kdaj se bo trajno rešila. Ne. In to mislim, da zdaj, če se pa zdaj ne bo rešil, pa enkrat pač en bo mogel umreti, da se bo kaj zgodil.
Je za naš radio še dejal Filip Čemažar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dispečeri 112 zagrozili zaostritvijo sindikalnih aktivnosti.
Na leto v Sloveniji primankuje skoraj 500 policistov, zato višja policijska šola vabi k upisu čim več kandidatov.
Olimpija in Celje pred prvima tekmama četrtega kroga kvalifikacij nogometne konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji od počivališča Tepanje proti Ljubljani, kjer je zamude za dobrih 20 minut, in pa od priključka Celje vzhod proti Mariboru, kjer je zamude dobrih 30 minut. Tudi predor Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo zaradi zastojev, so pa ti zastoji pred delovno zaporo v obeh smereh. Na primorski avtocesti je zaradi močno povečanega prometa več več zastojev med Postojno in Brezovico. Na posameznih odsekih proti Ljubljani se bodo vozniki zamudili 30 do 40 minut, toliko je namreč zamude. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno kilometer in pol dolg zastoj, na dolenjski avtocesti pa občasno do zastojev prihaja skozi delovni zapori pri Trebnjem in Mirni Peči proti Novemu mestu. Na glavnih in regionalnih cestah zastoji nastajajo predvsem na vseh cestah, ki vodijo proti Bledu, torej od Lest, Gori in od Bohinjske Bele proti Bledu in pa na cesti Logatec-Vrhnik na Vrhniki. Voznike še opozarjamo, da so po cestah predvidene številne delovne zapore. Na ljubljanski obvoznici, kjer delajo na razcepu za Dobrova, bo iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam zaprt odsek od petka 8. avgusta od 19. ure pa do ponedeljka 11. avgusta predvidoma do 4. ure zjutraj. Prav tako bo v Ljubljani od petka 8. avgusta od 5. zjutraj pa do nedelje 10. avgusta predvidoma prav tako do 19. ure zaprta Litijska cesta v križišču s Pesarsko cesto. Popolne zapore pa so še na cesti Bloška Polica Babno Polje v Pudobu do 29. avgusta, Štanjel Dutovlje v Dutovljah do 31. avgusta in pa Podpeč Brezovica v Nanjih Goricah prav tako do 31. avgusta. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je včeraj po odločitvi volilne komisije Bosne in Hercegovine ostal brez mandata na čelu entitete, je sodišču BiH danes predal zahtevo za plačilo denarne globe v zameno za prestajanje zaporne kazni. Dodik je bil namreč pravnomočno obsojen na zaporno kazen manjšo od leta dni, zato ima pravico do njenega odkupa. Če bo sodišče zahtevi vodje bosanskih Srbov ugodilo, se bo ta zaporu izognil proti plačilu 36.500 konvertibilnih mark, oziroma nekaj več kot 18.000 evrov, navajajo lokalni mediji. Posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff, ki se je včeraj v Moskvi sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ameriški predsednik Donald Trump je pogovore označil za zelo produktivne in na omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli velik napredek. Ob tem je ponovil tudi interes, da se na temo iskanja rešitve za končanje vojne že v kratkem sreča s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kreml je srečanje Trump-Putin napovedal že za prihodnji teden. Več Marcel Krik.
Srečanje med Witkoffom in Putinom je v Kremlju potekalo približno 3 ure. Podrobnosti sicer niso znane, je pa Putinov svetovalec Juri Ušakov izjavil, da so Američani ruski strani predstavili dokaj sprejemljive pogoje za premirje. Trump je ob tem sporočil, da obstaja velika verjetnost za srečanje na predsedniški ravni že v kratkem. Ne bi rekel, da gre za preboj, srečanje pripravljamo že dolgo. Umira na tisoče mladih fantov, večinoma vojakov, rakete pa padajo na Kijev in na druga mesta. Iz Kremlja so danes navedli, da se bosta ruski in ameriški predsednik sestala že prihodnji teden. Točnega datuma in lokacije srečanja še niso razkrili, na srečanju pa Moskva ne želi ukrajinskega predsednika Zelenskega. Slednje bi stvari lahko zapletlo, saj je neimenovani ameriški uradnik sinoči za medijsko hišo NBC dejal, da naj bi Trump na srečanje s Putinom pristal zgolj v primeru, če se bo ruski predsednik srečal tudi z ukrajinskim. Trump se je sicer včeraj po obisku Witkoffa v Moskvi po telefonu pogovarjal z več voditelji evropskih držav in Zelenskim. Slednji je po klicu s Trumpom poudaril: Razpravljali smo o tem, kar so se dogovorili v Moskvi. Rusija se zdaj zdi bolj naklonjena premirju, pritisk deluje. Ključno pa je, da Kremelj v podrobnostih ne zavede nikogar, niti nas, niti ZDA. Kljub pogovorom v Moskvi pa je Trump včeraj še dodatno povečal pritisk na Moskvo. Podpisal je namreč izvršni ukaz o uvedbi dodatnih 25% carin na blago, ki v ZDA prihaja iz Indije. S tem je azijsko velikanko neposredno kaznoval, ker še naprej kupuje rusko nafto in tako v Kremlju pomaga pri financiranju agresije v Ukrajini. V tej luči Trump podobne sankcije kot proti Indiji napoveduje tudi proti drugim državam. Varna naj ne bi bila niti Kitajska. Jutri se sicer izteče rok, po katerem naj bi Bela hiša sprejela nove sankcije proti Rusiji, če ta ne bo sklenila dogovora o premirju v Ukrajini.
Za približno 60 držav sveta so v veljavo stopile do 41-odstotne ameriške zaščitne carine. Evropska komisija pričakuje, da bo 15-odstotna pristojbina za večino dobrin iz Evropske unije začela veljati jutri. Najtrši oreh za ZDA in njenega predsednika Donalda Trumpa med tem ostaja Kitajska, s katero vsaj do 12. avgusta še velja 90-dnevno trgovinsko premirje. V veljavi sicer ostajajo tudi ločene ameriške carine v višini 25% na nekatere avtomobile in avtomobilske dele ter 50% na ves uvoz bakra, aluminija in jekla v ZDA. Ob vsem tem je Trump sinoči napovedal še 100% pristojbine na polprevodnike. V Medžugorju se nadaljuje 36. festival mladih, ki se bo sklenil jutri. Sveto mašo na včerajšnji praznik Gospodovega spremenjenja na gori je daroval medžugorski župnik pater Zvonimir Pavičič. V nagovoru je zbrane mlade spodbudil, naj postanejo živa sprememba v svetu, ki kliče po pristni ljubezni in resničnih odnosih. Več Alen Salihovič.
Pri sveti maši za cerkvijo svetega Jakoba je somaševalo 616 duhovnikov, med njimi tudi apostolski vizitator za župnijo Medžugorje, nadškof Aldo Cavalli, škof iz Siska Vlado Kosič in nizozemski vojaški škof Eurga de Jong. Pater Zvonimir Pavičič je v pridigi spregovoril o simboliki gore v svetem pismu kot kraja Božje bližine in razodetja, od Mojzesovega Sinaja do Jezusovega tabora. Poudaril je, da gora ni le kraj slave, temveč tudi kraj odločitve in trpljenja, kot sta to kasneje predstavljala vrt Getsemani in Kalvarija. Po njegovih besedah je gora tudi vsaka cerkev, kjer se pri Evharistiji dogaja skrivnostna preobrazba. Kruh in vino postaneta Kristusovo telo in kri. Mladi so bili povabljeni, naj ne ostajajo opazovalci, temveč naj se postijo preobraziti in postanejo konkretni nosilci upanja v svetu. Postanite tisti na smeh, objem, pogled in bližina, ki jo nekdo potrebuje, je dejal pater. Opozoril je na nevarnost digitalnega sveta, ki lahko človeka oropa resničnih stikov in poudaril, da noben virtualni svet ne more nadomestiti pristnega odnosa z Bogom, prijatelji in družino. Ne postanite opazovalci življenja, ampak tisti, ki živijo, ne ostajate na gori, ampak pojdite v dolino vsakdanjega življenja in tam bodite sprememba, ki jo ta svet potrebuje. Je sklenil pater Zvonimir Pavičič in spodbudil mlade, naj gradijo mreže krščanske ljubezni in topline. Festivala se udeležuje tudi več 10 mladih iz Slovenije, med njimi je diakon Timi Fijavš Vivot.
Jaz sam sem letos drugič na Mladi festu, prvič sem bil že lani in moram reči, da me je, kakor tudi lani, letos navdušil. Organizacija se mi zdi res odlična, program pa je tudi vsebinsko izjemno bogat. Vsak dan se nekako začne z jutranjo molitvijo in katehezo, nato pa sledijo pričevanja različnih posameznikov in skupin. Potem pa zvečer se pred sveto mašo moli rožni venec in litanije Matere Božje, po maši pa je še molitveni program. Včasih je to češčenje najsvetejšega, drugič procesija z mlinim kipom ali pa češčenje križem. Čez ves dan pa potekajo tudi v bistvu vse te spovedi. Zelo veliko je spovednikov, ki prihajajo iz različnih držav. Tudi slovenskih duhovnikov je v teh dneh tukaj kar nekaj, tako da je vedno v bistvu kdo na voljo za sveto spoved tudi v slovenskem jeziku. Zdi se mi, da je vzdušje na Mladi festu res nekaj posebnega. Poleg molitve, svete spovedi in svete maše je tu tudi ogromno petja, plesa, pa tudi medsebojnega druženja mladih. K temu bi jaz sam osebno rekel, da veliko pripomore tudi čudovit mednarodni pevski zbor in orkester, ki spremlja celoten program. Vse skupaj ustvarja pravzaprav en velik prostor neke božje bližine, kjer se srca mladih odpirajo za ljubezen. Najprej za ljubezen do Boga, potem pa tudi za ljubezen drug do drugega. In res je čudovito doživeti cerkev tako živo, veselo in tudi mlado ob enem.
Festival mladih v Medžugorju je tudi letos zbral več 10 000 mladih iz vsega sveta. Danes se bodo zbrali še pri večerni sveti maši ter jutri zjutraj poromali na Križevec, kjer bodo o 5. uri srečanje sklenili sveto mašo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
v sindikatu Ministrstva za obrambo in stavkovnem odboru dispečerjev 112 pozivajo k takojšnji vzpostavitvi dialoga o njihovih stavkovnih zahtevah, najkasneje do začetka septembra. V nasprotnem bodo zaostrili sindikalne aktivnosti, tudi z večjo izpostavljenostjo problema v tujini, so zapisali v odprtem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu. Povod zanj je video posnetek, v katerem se vlada predstavlja skozi zgodbo uspešnosti sistema 112 in se ob tem sklicuje na izkušnje iz preteklih naravnih nesreč. Vlada si je zgodbo o uspehu prisvojila, ob tem pa že več kot leto dni prezira tiste, ki jo vsakodnevno omogočajo, so opozorili v odprtem pismu. Premijeja znova pozivajo, da ne mudoma vzpostavi vse potrebne mehanizme za resen, vsebinski in neposreden dialog. Pri razpisu za nove helikopterje nujne pomoči se vse bolj zapleta. Kritični do njega so predvsem v opoziciji. V NSI zahtevajo sklic nujne seje odbora za nadzor javnih financ, v SDS pa se pridružujejo pozivu stroke k takojšnji razveljavitvi in k vzpostavitvi celovitega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči, ki bo temeljil na strokovnih merilih organizacijske učinkovitosti in transparentnosti postopkov. Več Rok Mihevc.
V NSI so spomnili, da je ministrstvo zaradi sklepov komisije, ki so jo zahtevali, razveljavilo že prvi razpis. Postopek nakupa pa je bil prav tako predmet že dveh interpelacij, ki jih je stranka vložila proti notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju. Tudi drugi razpis, ki je bil objavljen junija, ne izpolnjuje bistvenih strokovnih zahtev, ki so jih podali v sekcijah reševalcev v zdravstvu in za urgentno medicino. Izbrani helikopter proizvajalca Leonardo namreč ne omogoča dostopa do pacienta z več strani za oskrbo med letom, nima ustreznih vitlov z nosilnostjo najmanj 270 kg in možnosti zadnjega nalaganja pacienta, so navedli. Poslanka Vida Čadonič Špelič je spomnila, da tudi reševalna stroka znova ugotavlja, da izbrani helikopter ni ustrezen.
Ker v NSI resno jemljemo varnost in življenja ljudi, pozivamo Ministrstvo za notranje zadeve in predsednika vlade, da razpis razveljavijo in pri ponovnem razpisu upoštevajo zdravstveno stroko. Zato smo v NSI zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. Če nas ne bodo upoštevali, bomo ponovno primorani razmisliti o vložitvi že tretje interpelacije zoper notranjega ministra.
V SDS pa so se pridružili pozivu sekciji urgentnih zdravnikov in reševalcev za razveljavitev razpisa. Vlado pozivajo, da nakup opravi v skladu s priporočili stroke in transparentno, je pojasnil poslanec Andrej Kosi. Kot je bil jasen, so v stranki v preteklosti že večkrat izpostavili dvome o transparentnosti postopka, opozorili na neupoštevanje strokovnih standardov in pomanjkljivo sodelovanje z izvajalci dejavnosti nujne medicinske pomoči.
Zato vlada Republike Slovenije, v katerem delujeta obe ministrstvi, torej Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve, pozivamo, da sporen spis razveljavi in izvede sistem HNMP na takšen način, da bo v dobrobit državljanov in državljank Republike Slovenije, ter da nakup helikopterja naredite vas v skladu z priporočili stroke, tako da ne bo niti kanček dvoma v tem o netransparentnosti, negospodarnosti in podobno, ter da bo sistem deloval v dobrobit državljanov in državljank Republike Slovenije.
Poslanec Kosi je še poudaril, da je Slovenija edina država v Evropski uniji, ki nima ustrezno vzpostavljenega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči. Prepričan je, da bi bilo smiselno, da bi policija izvajala polete, helikopterska nujna medicinska pomoč pa bi spadala pod Ministrstvo za zdravje.
Policija je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje pripravila dan odprtih vrat, ki je potekal v prostorih Policijske akademije v Tacnu. Ker kadra že več let primankuje, je bil dogodek namenjen vsem, ki jih zanima vstop v policijske vrste, pa tudi tistim, ki so zamudili spomladanski razpis. Konec tega meseca bo namreč še en vpisni rok v višjo policijsko šolo. Petra Stopar.
Dan odprtih vrat se je začel s pozdravnim nagovorom in preletom policijskega helikopterja. Sledilo je predavanje s predstavitvijo poklica. Ravnatelj višje policijske šole Ivan Celestina je bil z obiskom zelo zadovoljen, saj je bila kljub času dopustov dvorana polna udeležencev. Spomnil je, da bo vpis potekal od 20. do 27. avgusta in izrazil prepričanje, da bo današnji dan nagovoril kar nekaj dobrih kandidatov.
Kar se tiče vpisa v študij, so številke podobne iz leta v leto, tako da nekih odstopanj v bistvu ne zaznavamo. So pa potrebe seveda takšne, da bi lahko vpisali tudi koga več kot v preteklih letih. Na višji policijski šoli lahko v prvi letnik vpišemo 300 kandidatov.
Lani jih je bilo v prvem letniku 167. Starostne omejitve za vpis ni. Kandidati morajo čez izbirne postopke, je pojasnil. Celestina pravi, da bi težko sodil, ali bi bilo zanimanje za vpis večje, če bi bila plača policistov višja.
Pa moram povedati, da v razgovorih z našimi kandidati, ki prihajajo sem, plača ni glavni motivacijski faktor. Je bistveno bolj pomembno so druge stvari, dinamika poklica, tudi stalnost zaposlitve, če želite, možnosti karierne, ki so pri nas res velike.
Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc je povedala, da je kljub zelo nizki brezposelnosti v državi še vedno veliko povpraševanje po kadrih na vseh področjih. Poklic policista pa da je zelo iskan.
Med brezposelnimi jih praktično skoraj ni, je pa veliko potreb, skoraj 500 na leto, ki še pa tudi naraščajo.
Tako v policiji kot v zavodu poudarjajo zavedanje, da je bistvo poslanstva policistov in policistk pomagati ljudem ter soustvarjati boljši in predvsem varnejši jutri za celotno družbo.
Danes miniva 130 let, odkar je župnik Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp. Zemljišče je za Goldinar odkupil od občin Dovje in Mojstrana in začel načrtovati stolp, ki bi služil kot planinsko zavetišče in branik slovenstva. Na ta način se je želel upreti močnim nemškim vplivom. Fotografija stolpom krasi številne albume pohodnikov, ki so se v teh letih povzpeli na najvišji slovenski vrh, nekateri so se oglasili tudi v našo današnjo klepetalnico.
Jaz sem bil pa včeraj gor na vrhu. Pri maši enega kolega sem pelil, se zaželil, ker šel prvič, jaz sem šel pa 31. Začel sem leta 86, slučajno, potem me pa prevzel, gor sem pelil otroke, starše, pa še mrsikoga. Lepo je gor, zmeram.
Jaz sem bil pa na Triglavu trikrat, mi smo hodili v okviru slovenskih železarn. To je bilo enkratno.
Prvič na Triglavu, ko sem bila stara 7 let, takrat je bilo srečanje radija Ognjišče na Kredarici, tako da smo šli takrat s ati, mami pa jaz smo šli. Od takrat pa sem bila zdaj 15-krat, se mi zdi, da od začetka, kot vsako leto začetam, tudi v narodne noše sva nesla gor takrat, ki je bila za kapelico, mislim, da obletnica 400 let.
Meni je bilo nepozabno doživetje s to ženskami na Triglav, po ta pohod je organizira takrat še Telex. Fantastično. Skupaj sem pa bila na Triglavu 4-krat v različnih kombinacijah.
Jaz sem bil pa prvič leta 75 na Triglavu, kot 14-letnik za planinsko skupino Krka, Novo mesto. In najmanj enkrat sem bil tako leto. Nisem pa tli niti neštev, ker sem bil včasih tudi povečkrat na letu. Ene 2-3 leta, kar tam nekje v Bohinju, pa tam gore smo kar več skupin pelali večkrat na dan.
To je bilo davnega leta 82, smo bili v srednji šoli in se je naš razvora 4. ekonomska srednje šole odločil, da ne gre na maturantski izlet kot ostali, ampak da se podamo v gore. Na Triglav, na Sedmera, kratka, bilo je zelo, zelo, zelo lepo in zelo lepe spomine imam na to.
Pred nogometaši Olimpije in Celja je tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Ljubljančani bodo ob 20. v Stožicah gostili albansko Egnatijo. Zeleno-beli so sicer v tem tednu doživeli pretres, saj je vodstvo kluba po nedeljskem porazu z 0-5 proti Celju odslovilo portugalskega trenerja Žorža Simaa. Ekipo bo zato drevi vodil trener mladincev Ivan Senzen. Na drugi strani pa so Celjani na višku samozavesti. Grofi namreč po nedeljski suvereni zmagi nad aktualnimi prvaki napovedujejo napredovanje tudi proti Luganu. Tekma se bo v Švici začela ob 20:30 minut, obe povratni pa bosta prihodnji teden. Ostajamo pri nogometu. Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je tik pred prestopom iz Leipziga v Manchester United. 22-letnik naj bi se z Angleži že dogovoril o podrobnostih pogodbe, od prestopa pa ga loči le še dogovor med kluboma. United bo Leipzigu moral odšteti približno 85 milijonov evrov. Prvi zvezdnik in kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić pa je prvič v tem poletju stopil pred slovenske novinarje in med drugim povedal, da je cilj ekipe na prihajajočem evropskem prvenstvu medalja.
Naš cilj je zmer medalja. Vem, da jaz nisem edini lider, imamo tudi ljudje, ki bojo tudi rekel kakšno besedo, ker v ekipi, če en lider, ne boš nič naredil. Moraš imeti 20 liderov. Na koncu mora pa vsak vedeti svojo vlogo, to se najdalje pride.
Slovenija bo jutri sicer v Stožicah odigrala prva od šestih pripravljalnih tekem, nato pa jo že 28. avgusta čaka prva tekma Eurobasketa. V predtekmovalni skupini D se bo najprej pomerila z domačini Poljaki, nato bodo sledili obračuni s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom. Še to, naše odbojkarice so zmago in 100-odstotnim izkupičkom sklenile kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Slovenke so se na turnir uvrstile že sobotno zmago proti Estonkam, sinoči pa so v Strumici v Severni Makedoniji brez izgubljenega niza ugnale še Izrael. Kapetanka Slovenije Saša Planinšec.
Že pred tekmo smo dejali, da je ta tekma danes pomembna zaradi točk na svetovni lestvici, tako da sem vesela, da smo zaključili tekmo z 3-0. Mislim, da sicer nismo prikazali mogoče najboljšega nivoja, ki ga trenutno zmoremo, ampak važen je rezultat, se moramo pa iz te tekme veliko naučiti.
Varovanke Alessandra Orefičaja sicer že konec tega meseca na Tajskem čaka svetovno prvenstvo. V predtekmovalni skupini D jih čakajo Američanke, Čehinje in Argentinke. To je bil šport v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
Popoldne bo večinoma jasno. Nad hribovitimi kraji bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno in vroče, vročina bo bolj izrazita na Primorskem. Poglejmo še nekaj temperatur ob 15. po Sloveniji, Nova Gorica 29 stopin, Lendava 27, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Tolmin in Trbovlje 26 stopin Celzija. Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor in Ptuj 25, Bled, Kočevje, Postojna, Slovengradec in Velenje pa 24 stopin Celzija. Na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih prihaja do zastojev, zamude je od 30 do 40 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji od priključka Celje vzhod proti Mariboru, zamude pol ure, predor Pletovarje občasno zapirajo in od počivališča Tepanje proti Celju tam je zamude 20 minut. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj dolg 1,5 km proti Avstriji. Na Dolenjskem nastajajo zastoji na avtocesti pred delovnim zaporoma pri priključkih Trebnje in Mirna Peč. Na cesti Novogorica Tolmin-Kobarid je pri Volčah prišlo do prometne nesreče, cesta je zaprta, obvoz je preko Mosta na Soči in Tolmina. Do zastojev prihaja še v razcepu Koseze na ljubljanski obvoznici, na cestah Lesce, Bled, Gorje, Bled in Bohinjska Bela, Bled ter Logatec Vrhnika. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor, ki osvetli projekt gradnje drugega tira, kot ga vidi predsednik projektnega sveta za civilni nadzor Jadran Bajec. Dvomi, da bodo prihodnje leto končali prvi tir, kaj šele, da bi promet po obeh tirih stekel leta 2030. Kritičen je tudi do zakonodaje, ki omejuje tujim podjetjem sodelovanje na razpisih in zaradi manjše konkurence se tako dogaja, da se projekti dražijo. Več pa ob 18. Zdaj je ura 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.